Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 35. do 42. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون
صدق الله العلي العظيم.
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. I od njega smo ostavili vidljive ostatke ljudima koji budu pamet imali. A u Medjenu brata njihova Šuajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se jedino klanjajte i činite ono za što ćete dobiti nagradu na onom svijetu, a po zemlji nered praveći zlo ne radite. Ali mu oni ne povjerovaše, pa ih zadesi strašni potres i oni osvanoše u zemlji svoje mrtvi, nepomični. A i Ada i Semuda, ostaci domova njihovih su vam vidljivi. Šeitan im je lijepim postupke njihove predočio, pa ih, iako su razumni bili, od pravog puta odvratio. I Karuna i Faraona i Hamana, Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na zemlji oholo ponijeli i kaznu nisu izbjegli. I svemu smo prema grijesima njihovim kaznili, na neke vjetar put pijeska poslali, a neke strašnim glasom uništili, neke u zemlju utjerali, a neke potopili. Allah im nije učinio nepravdu, sami su sebi nepravdu nanijeli. Oni koji mimo Allaha zaštitnike uzimaju, slični su pauku koji sebi splete kuću, a najslabija je kuća uistinu paukova kuća, neka znaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobar vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poziva na ograničenu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini. Iranski predsjednik Raisi: američko povlačenje iz Iraka, rezultat otpora iračkog naroda. Ruski predsjednik optužio Zapad za iskrivljuje činjenice o europskoj gasnoj krizi. Vijeće sigurnosti usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Visoki predstavnik Kristijan Schmidt podsjetio je da je suština sada već 12 godina stare presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci jasna, svi građani u Bosni i Hercegovini treba da imaju jednaka prava. Presuda Sejdić Finci, kako je dodao, nije jedina presuda Europskog suda za ljudska prava koju vlasti u Bosni i Hercegovini i dalje zanemaruju. Vlasti moraju poduzeti korake koje je taj sud naložio u presudama u predmetima Zornić, Pilav i Slaku, kao i najrecentnijem predmetu Pudarić, čime bi se okončala diskriminacija na osnovu etničke pripadnosti ili prebivališta. U aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koji sadrži ustav ove zemlje, stoji da je Bosna i Hercegovina demokratska država koja djeluje u skladu sa vladavinom prava i da se Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovni sloboda i njeni protokoli u Bosni i Hercegovini primjenjuju direktno te imaju prioritet nad svim ostalim zakonima. Imajući to u vidu, vrijeme je da se svakom građaninu Bosne i Hercegovine ponudi jednak tretman, kao što je navedeno u presudi u predmetu Sejdić-Finci. Naveo je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Holandski europarlamentarac Thys Reuten iz Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata reagirao je na izvještaj šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johana Sattlera od 25. novembra ove godine, u kojem informira sjedište Europske unije da je Europski komesar za proširenje Oliver Verhelyi navodno dogovorio s liderom SNSD-a Miloradom Dodikom održavanje posebne sjednice NSRS-a 10. decembra, na kojoj će se usvojiti zaključci o prijenosu niza nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, s tim da stupanje na snagu tih zaključaka bude za 6 mjeseci. Veoma zabrinjavajuće vijesti iz Bosne i Hercegovine. Komesar Verhelyi ne može sebi dopustiti bilo kakav novi nagovještaj ili sugestiju da služi drugim interesima ili agendama osim Europskoj uniji i bosanskom narodu. Ovo očigledno nije uopće od pomoći. Apsolutni prioritet za sve predstavnike Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje trebaju biti i pošteni i slobodni izbori. To zahtjeva čvrst stav protiv svih nacionalista i namjernih kreatora razdora, posebno Dodika, napisao je Reuten na svom Twitter nalogu. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o uvođenju redovne avionske linije iz Beograda do Ankare.
Od danas se počinje direktna aviolinija između Srbije i Turske. Broj letova između dve zemlje biće povećan, rečeno je nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu između predstavnika vlasti Srbije sa predsjednikom Velike narodne skupštine Turske.
Predsjednik Velike narodne skupštine Turske, Mustafa Šentop, istakao je da je izuzetno važna saradnja između Srbije i Turske sa aspekta stabilnosti u regionu, navodeći da Turska pridaje veliku pažnju tom pitanju i radi na razvoju odnosa dve zemlje. Turske firme u Srbiji, kaže, zapošljavaju 8.000 radnika. Dodao je i da je ove godine između dve aviokompanije, Turkish Airlinesa i Air Srbije, postignut dogovor o uvođenju novih destinacija za letove, pa će turski avioprevoznik danas prvi put u istoriji leteti na relaciji Ankara-Beograd.
Između Srbije i Turske postoji prijateljski odnos koji su se u kratkom vremenu unaprijedili na zavidan nivo i predstavljaju primjer kako trebaju da se razvijaju odnosi između zemalja.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da je sa Šantopom razgovarao o ekonomskoj saradnji i cilje, kaže, da razmena dostigne iznos veći od 2 milijarde dolara.
Veoma je značajna inicijativa da građani mogu da putuju između naših zemalja bez pasoša, odnosno samo sa ličnim kartama. To su koraci koji će dalje unapređivati naše odnose, kao i proces otvaranja konzulata i ovdje kod nas, turskih konzulata i srpskih konzulata u Turskoj.
Predsjednika Velike narodne skupštine Republike Turske primio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šentop je tom prilikom preneo pozdrave predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana i konstatovao da je upravo dobar odnos dvojice šefova država doprineo da odnosi Srbije i Turske budu na istorijski najvišem nivou.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio je danas nakon sjednice u Sarajevu da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nastavio sa blokadom rada te BiH institucije, glasanjem protiv svih tačaka današnjeg dnevnog reda. Istakao je da je Dodik glasao protiv tačaka koje su nesporne, što jasno pokazuje da se radi o blokadi rada institucija. Dodik je glasao čak i protiv zahtjeva opštine Istočna Iliđa, te im inženjerija oružanih snaga pomogne postavljanjem Pantonskog mosta, rekao je Džaferović. Smatra da je time Dodik glasao protiv tačaka koje su u interesu ljudi koji žive u BiH entitetu Republika Srpska. Srbija vodi odgovornu politiku, poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine, ali integritet RS-a u okviru Bosne i Hercegovine, istakao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom aktualne situacije u Bosni i Hercegovini naglasio da Srbiji nije u interesu da postoje tenzije u Bosni i Hercegovini. Srbija poštuje Dejtonski sporazum, integritet Bosne i Hercegovine nikada ne dovodi u pitanje, ali istovremeno poštuje integritet RS-a unutar Bosne i Hercegovine. Nikome ne trebaju problemi u Bosni i Hercegovini, a najmanje Srbiji koja je najbrže rastuća ekonomija. Naša politika je odgovorna, objasnio je srbijanski predsjednik za austrijski javni servis ORF. Osma runda pregovora u Beču o ukidanju opresivnih sankcija nastavit će se sljedećeg ponedjeljka. Evropska unija će održati sastanak u ponedjeljak 27. decembra u Beču, navodi se u saopćenju Evropske unije. Zajedničkom komisijom će predsjedavati Enrico Mora, zamjenik generalnog sekretara i politički direktor Evropske službe za vanjske poslove. Sastanku će prisustvovati predstavnici Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, Velike Britanije i Islamske republike Iran. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov naglasio je danas da Sjedinjene Države ne mogu diktirati uslove pregovora sa Ruskom federacijom. Rjabkov je rekao da će pokušaj SAD-a da iskoristi dijalog sa Ruskom federacijom o sigurnosnim garancijama kao alat za nastavak vojnog razvoja Ukrajine dovesti do neizbježnog pogoršanja situacije. Želimo da što prije formaliziramo sporazume koje smo stavili na papir i sklopili, objasnio je visoki ruski zvaničnik Sergej Rjabkov. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan objavio je dobijanje hitne dozvole za vakcinu svoje zemlje. Recep Tayyip Erdogan je na inauguraciji Turske nacionalne vakcine Turkovak istakao važnost proizvodnje vakcine protiv korone u vrijeme kada se virus proširio svijetom. Turski ministar zdravlja Fahrettin Koç također je najavio početak masovne proizvodnje vakcine, rekavši da su vakcinu u cijelosti proizveli turski naučnici. Turski mediji izvještavaju o hapšenju američkog diplomate na aerodromu u Istanbulu pod optužbom da je krivotvorio pasoš. Diplomata je bio član osoblja u američkom konzulatu u Bejrutu koji je pribavio lažni diplomatski pasoš za sirijskog državljanina koji je putovao u Njemačku. Tokom prvog ispitivanja priznao je da je od američkog diplomate dobio lažni pasoš za $10,000. Snage sigurnosti aerodroma nadzorom kamera za videonadzor uhapsile su diplomatu sa falsificiranim pasošem i $10,000 i predale ga pravosudnim organima. Danas je u Teheranu boravio irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein koji se sastao i obavio razgovor sa iranskim predsjednikom Ibrahimom Raisijem.
Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je tokom današnjeg sastanka sa iračkim ministrom vanjskih poslova Fuadom Husseinom izrazio zadovoljstvo zbog mirnih i sigurnih parlamentarnih izbora u Iraku, dodajući da je Islamska Republika Iran uvijek podržavala formiranje jakog parlamenta i vlade u Iraku. Prigovori na izbore mogu se pojaviti u svakom demokratskom sistemu i važno je da se i protesti i njihovo rješavanje odvijaju u pravnim postupcima, dodao je iranski predsjednik. Smatramo svaku nesigurnost u Iraku kao nesigurnost u našoj zemlji, rekao je Raisi. Stvaranje nesigurnosti i ugrožavanje stabilnosti u Iraku nije prihvatljivo, a principijelna politika Islamske Republike Iran je podrška stabilnosti u Iraku i autoritetu iračke vlade. Govoreći o povlačenju američkih trupa iz zemlje, iranski predsjednik je rekao ovaj uspjeh je rezultat otpora iračkog naroda i zvaničnika. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je pohvalio politiku Islamske Republike Iran u odlučnoj podršci stabilnosti i sigurnosti Iraka. Irački ministar vanjskih poslova Hussein je na kraju izjavio: Iračka vlada i narod uvijek su cijenili podršku Islamske Republike Iran suverenitetu i političkoj stabilnosti Iraka.
Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad za iskrivljavanje činjenica o evropskoj gasnoj krizi, odbacio kao neosnovane optužbe koje su Evropska unija i Ukrajina iznijele protiv Gazproma za stvaranje takve krize u Evropi. Gazprom je ispunio sve svoje obaveze prodaje gasa evropskim zemljama, rekao je Putin na konferenciji za novinare sa stranim i domaćim novinarima u Moskvi u četvrtak, koja je trajala više od 2 sata. On je dodao, Gazprom je pored obaveza povećao izvoz gasa u evropske zemlje za oko 13%, a optužba da ne izvozi gas ove zemlje je neosnovana i neprihvatljiva. Putin je napomenuo da su američke kompanije koje izvoze gas u Evropu prestale da isporučuju komprimovani gas evropskim zemljama i da su isporučile nekoliko milijuna tona u zemlje Istočne Azije i Latinske Amerike, te da su cijene gasa u tim područjima čak i više od evropskih tržišta gasa. Ruski predsjednik je naveo da je optužba Evropske unije i Ukrajine na račun Gazproma potpuno neosnovana i da se zapravo nastoji da se događaji preokrenu na glavačke. Uvijek lažu i kriju činjenice. Rusija smatra da su evropske zemlje krive za gasnu krizu na kontinentu jer se nisu na vrijeme pripremile za zimu, ustvrdio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Prema američkim obavještajnim izvorima kao i satelitskim snimcima, Kraljevina Saudijska Arabija gradi balističke projektile uz pomoć Kine. CNN je s tim u vezi objavio. Američke obavještajne agencije procjenjuju da Kraljevina Saudijska Arabija trenutno uz pomoć Kine aktivno gradi balističke rakete. Kraljevina Saudijska Arabija je kupovala balističke projektile od Kine, ali do danas nikada nije bila u stanju da ih napravi sama, citirao je CNN 3 obavještajna izvora. Satelitski snimci koje je dobila mreža pokazuju da je Kraljevina Saudijska Arabija trenutno u poziciji da rasporedi ove projektile, navodi se u nastavku. 2 izvora upoznata sa najnovijim procjenama ovih informacija ukazuju na to da su posljednjih mjeseci američki zvaničnici i mnoge američke obavještajne agencije, uključujući Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, bili uključeni u prijenos nekih osjetljivih dijelova koji se odnose na balističke rakete između Kine i Kraljevine Saudijske Arabije. CNN je u nastavku dodao, do sada Vijeće za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, Centralna obavještajna agencija i Saudijska ambasada u Washingtonu nisu odgovorili na zahtjeve i pitanja ove medijske mreže u vezi s ovim slučajem. Nakon eskalacije ekonomskih i socijalnih tenzija u Afganistanu i teške humanitarne situacije u zemlji, Vijeće sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojilo rezoluciju o olakšavanju humanitarne pomoći Afganistanu. Na vrhuncu globalne zabrinutosti zbog najveće humanitarne katastrofe u Afganistanu i rastućeg siromaštva, bijede i nezaposlenosti u zemlji, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je rezoluciju kojom se olakšava humanitarna pomoć Afganistanu. Prema rezoluciji, više od 160 međunarodnih organizacija, uključujući agencije UN-a i druge međunarodne organizacije, ima pravo da blagovremeno prenosi gotovinu, sirovine, robu, usluge i druge financijske pomoći u Afganistan. Trenutno 160 zemalja i međunarodnih organizacija pruža hranu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, vodu, infektivne agense i poljoprivrednu podršku, rekao je Farhan Haq, podsekretar Organizacije Ujedinjenih nacija. Moramo ovo povećati, pomoć će pokriti oko 22 miliona ljudi. Rezolucija je usvojena većinom glasova članica Vijeća sigurnosti UN-a nakon što su Kina i Ruska federacija stalne članice organizacije prethodno pozvale na uklanjanje klauzule koja dozvoljava izuzeća od blokade imovine. Ali oni žele bezuslovnu pomoć Afganistanu. Humanitarna pomoć je samo za hitne potrebe, dok je za oživljavanje afganistanske ekonomije i razvoja potrebno fundamentalno rješenje, rekao je Zhang Jun, stalni predstavnik Republike Kine pri Organizaciji Ujedinjenih nacija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Thank you. Bilo bi ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje vijesti. Ostanite i dalje uz program naše televizije. Do narednog gledanja. Ovoga trenutka se od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Početak imameta Hazreti Mehdija, neka je mir na njega. U ovoj emisiji govorit ćemo o imametu Hazreti Mehdija, njegovom pojavljivanju i uspostavljanju pravde u svijetu. Nalazimo se u 21. stoljeću, u vremenu kada je tehnologija i nauka dostigla svoj vrhunac. No pored toga, čovječanstvo je velikim brigama i nevoljama. Svaka od tri Ibrahimovske ili Abrahamovske religije, judaizam, kršćanstvo i islam, naučava o kraju vremena i njegovim predznacima, o dolasku osobe koja će na koncu svijeta donijeti istinski spas ljudskom rodu na cijeloj zemlji, koja će imati božanski izun, odnosno duhovnu dozvolu, i moć da u tome uspije. U judaizmu to je obećani mesija, u kršćanstvu ponovni dolazak Isusov, a u islamu to treba da bude jedan od potomaka poslanika Muhammed a.s., s tim da će to biti vrijeme u kojem će se s neba sići i pejgamber Isa a.s. Sve tri religijske tradicije tako imaju neku vrstu apokalipsiške teologije koja uči o kraju svijeta, to jeste bavi se takozvanim eshatološkim pitanjima. Kao što su sve tri tradicije kroz povijest bilo perioda kada je ta teologija bila izuzetno popularna, kao i onih perioda kada ona nije bila u modi. Ono što danas posebno plijeni pažnju jeste da govor o smaku svijeta, njegovim predznacima i skorom dolasku spasitelja dobiva na svome zabahu. To se poglavito osjeća u nekim kršćanskim crkvama koje su mimo službene teologije Vatikana, ali i glavnog protestantskog kola kao juditar muslimanskog milja, i to onoga kojem službena muslimanska teologija nije baš uvijek sasvim naklonjena. Ta vrsta apokaliptičke teologije posebno je dobila na zamahu u posljednjih nekoliko desetljeća, paralelno sa afirmiranjem jednog novog šund pogleda na život i materijalnu stvarnost poznata kao New Age. Nakon preseljenja na Ahiret imama Hasana Azgerija, mnogi muslimani bili su u velikoj žalosti, no rođenje njegovog sina ponovo je donijelo radost islamskom umetu. Zaista, njegov ponovni dolazak bit će poput praznika, jer će konačno na svijet zavladati pravda i mir. Prema šiitskoj pravnoj školi, Hazreti Mehdi živi čeka poziv od gospodara da se pojavi među ljudima. Imam Mehdi je 12. imam, sin imama Hasan el Azgerija, koji se iza skrivenosti treba pojaviti među svijetom pred sudnji dan. Sa druge strane, poimanje medijovske osobnosti unutar tasavufa uvelike je zaobilježena i prećutivana. O tom pitanju se spotakao i sam Henry Corbin, tvrdeći kako sufije priznaju da je 12. imam bio duhovni pol svoga vremena, iza kojeg su se iz pokoljenja u pokoljenja slijedili sufijski šejhovi, što pretpostavlja da je i 12. imam ostavio ovaj svijet prolazeći kroz kapije smrti. Hazreti Mehdi je po ovome rođen u noći sudbinske odluke 15. Šabana 255. godine, što odgovara petku 29. jula 869. godine po julijanskom kalendaru. Rođen je u vojnom logoru Samari, u kojem je pod strogom prismotrom držani njegov djed Ali je neki 10. imam oko 20 godina. I sam njegov otac Hasan 11. imam je u njemu rođen i prozvan El Askeri upravo po tom logoru. Njegova majka bijaše bizantijska princeza Narcis. Rodoslovlje njene majke ide unazad do Šeuna, Prema tradiciji duhovnog nasljednika Isa alejhiselama, pejgambera alejhiselam, jedno veličanstveno svjedočanstvo kojim se iscrtava hagiografija te plemenite djeve i njen susret sa 11. imamom bilježi veliki šiitski teolog ranog perioda Ibn Babuje. U njemu čitamo kako je Narcisa još dok živješe na Bizantskom dvoru u vizi darovanoj od Allaha bila upoznata sa svojim budućim suprugom, 11. imamom. Njen susret sa Bešarom i zaslanikom 10. imama Ali en Nekija na jednom od bagdadskih dokova, gdje pristaju trgovci robljem sa svojim brodovima, odista izravno dira u srce. Svaki detalj koji je prethodio spajanju Hasana Azgerije i bizantinske djeve Narcise bijaše rezultat stroge Allahove odredbe. U petak 8. Rebjul Evela, što odgovara 1. januaru 873. godine po julijanskom kalendaru, nasilnom smrću napušta ovaj svijet 11. imam Hasan Azgeri. Od tog trenutka 12. imam iščezava pogledima puka i tako nastupa njegova takozvana mala zakrivenost. Ona će trajati 70 lunarnih godina, u koje vrijeme će imam biti u vezi sa svojim sljedbenicima posredstvom četverice zastupnika ili mandatara. Prvog od njih Ebu Amr Usman ibn Said el Umrija postavio je još 11 imam. Njegovim nasljednikom biva imenovan sin njegov Ebu Džafer Muhammed ibn Usman. Treći zastupnik bijaše Ebul Kasim el Husein ibn Ruh, dok povjerenje imamova zastupništva nakon njega preuzima Ebul Hasan Ali ibn Muhammed es-Semuri. Njihovim posredništvom izvjestan broj imamovih vjernih sljedbenika je čak bio i doveden u njegovo prisustvo. No smrću posljednjeg zastupnika sredinom Šabana 329. godine nastupa takozvana velika okultacija ili potpuno zakrivanje. Upitali su es-Semurija dok je bio na smrtnoj postelji o njegovom nasljedniku, a on je rekao: Lillahi emrun huve baliguh, od sada stvar pripada samo Allahu. Od tada on apsolutno biva zakriven od pogleda ljudskih očiju, što će reći da u zakrivenosti čeka čas sudbinske odluke svoga veličanstvenog povratka i uspostave čistog islama, razotkrivajući unutarnje smislove objave i vraćajući islamu njegovu slavu i moć. Njime će biti uspostavljen počeli poredak svih stvari, po čemu je i osnovan kao El-Kaim ili El-Kaim bis self, onaj koji sa sabljom u ruci diže. Ta sablja je u stvari simbol njegove moći, pred kojom mu niko neće kadar biti stati na put. U stvari, ona nije drugo doli tajanstvena zbilja, one iste sablje njegova pradjeda Hazreti Alije, rahmetullahi alejh. No što je razlog njegove zakrivenosti? U šiitskoj literaturi čitamo kako je to između ostalog Hazreti Mehdijev strah za vlastiti život. Njegovi očevi preci to mi nisu potrebovali, jer on će se pojaviti sa sabljom, boreći se protiv onih koji mu se suprotstave. Uostalom, i za njih, bilo da budu ubijeni ili umru, ostao je nasljednik, dočim Hazreti Mehdija niko ne može zamijeniti. Ipak u suštini on je zakriven, jer su ga ljudi sami sebi zaklonili, bivajući nesposobni prepoznati ga i spoznati. Prema korpusu šiitskih hadisa još i Hazreti Alija nagovijestio njegovu zakrivenost. El Ezbeg ibn Nubate pripovjeda: Došao sam zapovjedniku vjernih alihiselam, zatekavši ga kako zamišljen čeperka po zemlji, pa ga upita: O zapovjedniče vjernih, zašto tako zamišljen stružeš po zemlji? Imaš li kakve potrebe prema njoj? A on mi reče: Ne. Tako mi Allaha nemam potrebe za njom, niti sam ikada za dunjalkom potrebovao, no razmišljao o potomku koji će se roditi od 11. od moga potomstva. To je El Mehdi, koji će zemlju ispuniti pravdom i pravičnošću, kao što je ona prije toga bila ispunjena zulumom i nasiljem. Njemu pripada nedoumica i zakrivenost u kojoj će neki zalutati, a neki biti upućeni. Imam Ali je u Nehdžul Belagi nabrojao karakteristike vladavine imama Mehdija, od kojih ćemo neke ispomenuti. Jedna od njih će biti uvođenje pravednog zakona u ljudsku zajednicu, te izbavljanje ljudi od sljeđenja strasti u dostizanju ovozemaljskih ciljeva. Kur'an jasno govori da ukoliko bi se svi poveli sa svojim strastima i zapostavili uputu, cijela zajednica bi bila dovedena do propasti. U suri Al-Mu'minun 71. ajet stoji: U ime Allaha, milostivog, samilosnog, da se istina povodi za prohtjevima njihovim, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na zemlji i u onome što je na njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci SHR televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ne. Ja sam dobro rekla, koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Muhamede, hvala ti što ste odvojili svoje dragocjeno vrijeme, što ste došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeli što svoje dragocjeno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama
hvala
sa još dražim ljudima.
Hvala Muhamede, evo... Prije nego što počnem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam u stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Muhamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Muhamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi, a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako.
Sam polako. Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7, mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne. To opet sve zavisi kako ćemo nastupiti. Ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku? Ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Ne može se pitati.
Da. Treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mogu grešimo, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da. Pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, i to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će tu učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama,
da,
u stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god imamo vilu, dobar je bio, ili tako, baštu.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vratiti nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel, kako se ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinjstvu što je ostalo, ta želja što nismo uspjeli pokazati ljudima, tu želju za elanom, za istraživanjem, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati, od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u ti nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati ko mala djeca, kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanje. Da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Mi danas je suludo govoriti da nema pandemije.
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, statistikama i ostalim. Samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora, A naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. Ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti. Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, da nazovemo, sredini držati. Uspješni zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenskih potrepština što se koriste za čišćenje ovdje u Istanbulu. I žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično, došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli, popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da? Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto je ona opravdala i istinu svog šefa svoje firme.
Da.
Da je bilo kakvih problema, ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovemo tako jednosti.
Izvini što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
Kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanitu nekome drugom. Kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, htjela sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko i žena. Da malo pojasnimo, jel, detaljnije, da što bi se moglo
reći. Kao što
se
rekao mač sa dvije oštrice, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel?
Da,
je nešto tako. Ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski?
Imaš ti kakvu ideju prije nego što rekne ova?
Neću. Vidiš, ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima. Šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozga? I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje i negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači, primjer mora biti neki. Da.
Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih nazovemo.
Youtubera.
Da, može i tako. Youtubera.
Da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, to si ti ovo kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan kao dva, više ulazi u stvari, jel? Detaljni. Baš tako, hvala te, Zari. Aha. Da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel?
Da,
da. Da pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo. A naravno i očevi posljedično sa njima, daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide, jel, muško u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu, jel, u vezi školi. Samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti, tako da danas imamo primjere, jel, neiskazani roditelja sa iskazanom djecom.
Šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nazivam, po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike. Jel?
Da,
ne želim vrijeđati nikog.
Naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Jel? Dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato.
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne valja, ni to ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakoja, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo. Evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što si rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da se složiš sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalica dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, nije, evo, da li će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi, jel, dijelove, da, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakni, na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace,
jel,
kako i sad ovi moderni nazima, jel, pustinski freelancer. Jel,
da, da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode.
Ne, to bi malo problematično bilo. I po vjerskom i po nekim svjetovnim zakonima. Da. Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro, jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel, počeš od sebe pa od jedinki do kraja, fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.